pievienotā vērtība.
Sveicināti! Ētrā raidījums pievienotā vērtība par un ap naudas lietām.
Ar jums kopā Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudītis Pakovska.
Šodien raidījuma centrā pieredzes stāsts no strauji augošu uzņēmumu un tā dibinātāja par to, kā ir konkurēt augstas konkurences tirgu, jeb tā dēvētajā sarkanajā okeānā, par to, kā pārvarēt augšanas grūtības un piesaistīt investoru interesi.
Bet vispirms tā viedoklīgi par norisēm ekonomikā un naudas pasaulē.
Pievienotā vērtība.
Pieminēsim remontdarbus.
Valdības uzrāvienu un restartu, protams, ka pieminēsim.
Ar klusuma brīdi.
Joks tu tāds. Bet ja nopietni, valdošā koalīcija šobrīd meklē 3 ministrus. Visekonomiskākais laikam ir nu vakantais satiksmes ministra krēsls.
Rodas gan sajūta, ka iet uz šo amatu mazliet pašnāvnieciski, jo tur palielīties nav ar ko, bet dārgas un sarežģītas problēmas malu malās.
Bet nu kopumā, lai par ministru maiņas loģiku un cik veikli jaunus atradīs runā politikas raidījumu, mēs parunāsim par 4x4 plānu. Tas ir 4 prioritātes un katrā 4 punkti. Un šis tas tur ir tieši ar ekonomiku saistīts.
Pirmā prioritāte – bez pārsteigumiem – drošība. Un interesantākais laikam ir zaļā koridora solījums militārajai ražošanai.
Loģiski un saprātīgi, bet kā tas strādās realitātē? Aizliegsim iedzīvotājiem iebilst, neprasīsim ietekmes uz vidi novērtējumus, kad tik nesanāk kā veidojot budžetu. Kad paziņoja, ka prioritāte būs drošība, tad pilnīgi viss kļūp par drošības jautājumu. Nu un tagad, ja zaļais koridors ļauj visu izdarīt pa vieglo, tad pēkšņi, piemēram, atkrituma pārstrādes rūpnīcas kļūst par daļu no militārās ražošanas ķēdes.
Man liekas, tu pārlieku dziļi meklē iespējamās problēmas, lai gan atzīšos dzirdot par problēmām, kas regulāri vajā jau ieviesto zaļā koridora ideju onkoloģijas ārstēšanā, es nesteigtos uzņēmējiem šo zaļo koridoru solīt kā burvīgu ieguvumu.
Un kurš te man aizrādīja par problēmu meklēšanu? Nu, otrā prioritāte – ģimenes atbalsts un tur solījums dot papildu naudu zemes īres mājokļu būvēšanai un kreditēšanai reģionos. Bet uzņēmēji var cerēt uz trešajā prioritātē ekonomikas izaugsmē solīto – veicināt finanšu pieejamību, tajā skaitā arī pārkreditējoties.
Bet pats interesantākais laikam ir ceturtajā – birokrātijas mazināšanas sadaļā. Siliņas mērķis vismaz 5% publisko pakalpojumu nodot privātajam sektoram. Kurus, vai tas būs izdevīgi, gan jau vēl daudz un dikti strīdēsimies.
Un vēl, sola komandu, kur pusi pārstāja būtu no privātā sektora, kas tad īstenotu birokrātijas mazināšanas pasākumus. Ar to birokrātijas mazināšanu gan mums iet kā pa celmiem. To solījuši, man liekas, vismaz pēdējā 10 gadē pilnīgi visi, bet pie reāli taustāma rezultāta nekādi nevaram nonākt.
Starp citu, man ir versija par to, kādai tā birokrātija nekādi nemazinās patiesībā pat vairākas. Pirmkārt, mēs dikti mīlam meklēt un sodīt vainīgos, un ja man kā ierēdniem būtu jāpieņem kaut viens lēmums, kur ir potenciāls palikt grēkāžu lomā, jo tajā brīdī izlēma rīkoties, kā ir loģiski, nevis sasaukt 4 darba grupas pie 50 izziņas un saskaņojumus, es arī iespējams gribētu to papīru čupu, aiz kuras paslēpties. Otrakārt, reizēm birokrātiju ciest nevaram, kad mums jāpilda dažādas prasības, bet patīk un mīlam to, ka tā pasargā mūsu intereses.
Īsāk runājot, priekšā ir interesanti laika, kad mēģināsim saprast, ko tad īsti valdība mums piedāvās un kā dzīvē varētu izskatīties ministru kabineta 4x4 uzrāviens.
Par citiem notikumiem runājot, Saima konceptuāli atbalstījusi iedzīvotāja ienākumu nodokļu nepiemērošanu nerizidentiem par kriptoaktīvu atsevināšanu. Šobrīd likme ir 3% un mērķis ir piesaistīt Latvijai pasaules līmeņa kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējus.
Kāds labums valstī? Ekonomikas ministrija cer, ka tas nesīs jaunas un labi apmaksātas darba vietas, plānojot 2 gadu laikā darba spēka nodokļos iekasēt vismaz 7 miljonus eiro.
Un vēl viens plāns – parlaments apsver iespēju aizliegt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu Latvijā. Šāds aizliegums – drošības risku dēļ.
Te nu gan nevaru nepieminēt kolēģu no de facto izpētīto. Ir labi raudzīties nākotnē, bet kā ir ar šiem cilvēkiem šobrīd jau piederošo? Žurnālisti izpētījuši, ka nevienam īsti nav nojauts, kas, kam, kā un cik pieder, pat, ja runājam par īpašumiem pie kritiskās infrastruktūras objektiem.
Pievienotā vērtība.
Turpinājumā savā ziņā iedvesmas un pieredzes stāsts no strauji augoša uzņēmuma, ko visas trīs Baltijas valstis uzskata par savā ziņā savu.
Mēs izlēmām, ka mēs dibināsim kompāniju Igaunijā, tad esmu latviets, mani divi līdzdibinātāji ir no lietuvieši, un tad ir tāds sauc Baltijas sandvičs.
Veiksmīgs Baltijas sandvičs sarkanajā okeānā apmēram tā tēlaini tiek raksturots uzņēmums Salesforge, kurš 12 mēnešu laikā tei no nulles ir izaudzis līdz biznesam ar 3 miljonu eiro ikgadējiem regulāriem ieņēmumiem, sarunājos ar uzņēmuma līdzdibinātāju Franku Sondoru, kurš skaidro, ka Salesforge ir vairāki mākslīgā intelekta rīki jeb aģenti, kuri palīdz uzņēmumu pārdošanas komandām, gan atrast potenciālos klientus, gan tos automātiski uzrunāt.
Un tādajādi tu vari palīdzināt tos rezultātus, strādājot kopā ar automatizētiem aģentiem, un arī samazinātu izmaksas, kas ir ļoti svarīgi mūsdienās, jo viena no lielākajām problēmām, kas eksistē vairākās firmās, ir tas, ka ir pārāk daudz darbinieki, kuriem tu maksā ļoti lielas algas, un tad skatās, kā tu var samazināt to darbinieku skaitu, un to tad mēs mēģinām tā optimizēt vairākos uzņēmumos. To mēs tagad daram jau kāds 21 mēnešus, mums jau ir vairāk nekā 10 tūkstoši klienti, pārsvarā viņi ir ASV, un mūsu aģents, kas strādā kopā ar komandām vairākās valodās, gan latviešu valodā, gan lietuviešu, angļu un tā tālāk, un tad viņš ģenerē e-pastu katram potenciālam klientam, skatoties uz to, ko tu pārdod, un tad viņš arī skatās, ko mēs tad varam, kādu tipu informāciju mēs varam atrast, teiksim, internetā par šo te lietotāju. Tā ir informācija, ko mēs izmantojam, tad, ko mēs tad pa virsu izmantojam AI, tad, lai ģenerētu to e-pastu, tad katrs e-pasts ir unikāls, un tas e-pasts ir vai ne tikpat labs, kā cilvēks to uzrakstītu, vai pat labāks, godīgi sakot.
Automatizētu pārdošanas e-pastu sistēmas pašas par sevi nav inovācija, vai kas unikāli jauns un sākums bijis grūts.
Pirmie tie pāris mēneši bija diezgan grūti. Tā vienmēr ir nevis iet uzreiz uz to pa labi un uz augšu, teiksim tā, ar tie rādītāji. Tad pirmie daži mēneši bija diezgan smagi, bet tad, mēs vienkārši strādājam 7 dienas nedēļā. Katru dienu strādājam un mēģinam saprast, kā palīdināt to lietotāju skaitu, kā palīdināt, ko mums vajag mainīt, tad, lai viss tas aizietu. Un tad mums viss aizgāja, godīgi sakot, janvāra sākumā pagājušo gadu, 2024. Un mēs palaidām otro produktu, tad mēs sapratām, ka mēs nerisinām pietiekami lielu to problēmu ar to pirmo produktu, kur mēs palaidām. Un ar to otro produktu, ko mēs palaidām janvārī, viss aizgāja uz augšu. Tad no tā brīža, teiksim tā, gandrīz vai no nulles līdz 3 miljoniem mēs uzlicām gada laikā un mums uz doto brīdī vairāk nekā 10 tūkstoši klienti. Visās pasaules malās, bet tas pirmais tirgus ir, protams, ASV, un es visiem startupiem ļoti iesaku tēmēt uzreiz no nulles uz ASV. Piemēram, kad mēs palaidām mūsu pirmo programmu, pirmais klients pēc palaišanas bija klients no ASV. Un to cilvēki, es domāju, ne īpaši saprot pašā sākumā, ka ir jāiegūtu ļoti daudz laika pirmo gadu un otro gadu. Un tad jau ir vieglāk, protams, pēc tam. Un tad, kad jau ir daudz klientus, jau sāc pieņemt darbā tos klientus, bet līdz 1 miljonam mums nebija vispār darbinieki. Bija tikai 3 līdzdibinātāji. Un tad līdz 2 miljoniem, kad mēs aizgājām, mums nebija neviens cilvēks, gan pārdošanas komanda, gan marketing komanda, un gan account management komanda, mums nebija neviens cilvēks. Un tad mēs sākām pieņemt darbiniekus Salesforge'ā. Un jā, tas, man tāks, tas lielākais izaicinājums, ka tu tik strauji tu audzē to lietotāju bāzi, un arī pieņem darbinieks tagad ļoti, ļoti ātri. Lietas ļoti ātri notiek, tas primārais izaicinājums ir atvest tos pareizos cilvēku savam uzņēmumam. Tad janvārī pagājušo gadu mums bija tikai 3 līdzdibinātāji, un tagad mums ir 37 cilvēki mūsu komandā. Bet atrast ļoti labs cilvēks tehnoloģijas sfērā ir ļoti grūti, ļoti grūti.
Viena daļa ir izveidot pašu produktu jeb risinājumu problēmai, par kuru klients ir gatavs maksāt. Otra biznesa daļa ir piesaistīt naudu investorus, lai varētu augt ātri un strauji, kas bija nemazāk sarežģīts uzdevums, ņemot vērā, ka uzņēmums darbojas jomā, kur ir ļoti augsta konkurence, jeb tā dēvētais sarkanais okeāns.
Ko tad investori skatās pašā sākumā? Viņi skatās, viņi vienmēr saka, ka viņi skatās uz komandu, bet viņi skatās uz citām lietām. Komanda mums ir super. Cilvēks strādājis Google, mums ļoti labās, kur tās firmās esam strādājuši, bet tā problēma ir tā, ka mēs kaut ko esam sākuši būvēt tirgu, kur ir 100 plus konkurenti. Tas ir, saucamais, tas sarkanais okeāns, kur kāpēc tur vispār tu būvē kaut ko? Tā iespējamība, ka tu kļūsti par uzņēmumu, kuram apgrozījums ir 1 miljārds, un tā tālāk, tas ļoti maziņi varbūtība, ka tas reāli noteiks.
Realtātē bija jātiek pāri ļoti daudziem nē un atteikumiem, un tikai tad, kad uzņēmums jau sāka parādīt straujo izaugsmi ne tikai idejas potenciāla līmenī, bet jau praktiskos darbos, pat tie, kuri iepriekš bija teikuši nē, pēkšņi gribēja naudu ieguldīt.
Tev vajag vismaz runāt ar 100 investoriem. Vismaz ar 100. Man liekas, mums pat Baltijā nav 100 investori. Un tāpēc nācās runāt arī ar investoriem gan Anglijā, nu visās Eiropas, teiksim tā, malās, gan ASV, gan Ķīnā pat esmu runājis ar investoriem. Bet jā, vienmēr tā atbilde bija, nu super komanda, tas produkts, nu jā, teoretiski ir labs, bet dēļ tā, ka tas ir tāds super, super, tas sarkanais okeāns, nu tu pārāk daudz konkurenti. Un mūsu kategorija, kur kaut kādi tur ēpasti, jā, tik automatizēt tā tālāk, nē, nekādīgi. Nu, mēs neinvestēsim. Bet, kā es teicu, tie pirmie mēneši bija ļoti smagi, bet mēs jau atradām to lielāko sāpi. Mēs sapratām, ka mums vajag reāli divus produktus, lai viss aiziet. Un tad, kad jau mums tas bija tas otrais produkts, viss gribēja investēt. Jo tad visi rādītāji gāja uz augšu ļoti, ļoti ātri. Tā kā ChatGPT, es domāju, ļoti ātri gāja uz augšu. Un visiem bija interese.
Šobrīd uzņēmumā investējuši gan Igaunijas, gan Latvijas, gan Ungārijas investīciju fondi un biznesa eņģeļi. Salesforge nesen sacēla pamatīgu ažiotāžu Lietuvā, atklāti mēdījiem pastāstot par savu pieredzi un investīciju piesaisti tur.
Bet ir tāda interesanta lieta, ko mēs pamanījām, ka neviens no Lietuvas negrib investēt mūs.
Lai gan jūs esat Lietuvā tā kā divi dibinātāji no Lietuvas.
Jā, tieši tā. Tad saprotam, ka ir ļoti daudz investoru Igaunijā. Ir daži investori Latvijā, bet Lietuva arī ir milzīga čupa investori, kuri varēja potenciāli investēt, bet viņiem tādas tēmas, ko mēs darām, tur sales, tur pārdošana un tā tālāk, tas tirgus vajag nepatīk. Bet Lietuvā bija ļoti grūti, es domāju, visgrūtākais tirgus. Mums nebija nekur tik grūti sarunas kā Lietuvā, tur, kur mēs atrodamies reāli kā komanda. Nu jā, bet es domāju, tās sarunas, kuras iet ļoti ātri, tas ir parasti Anglijā vai ASV, jo cilvēki ir ļoti kompetenti, tad viņi zina to tavu tirgu, viņi saprot visu tās spēlētājs, viņi saprot, kur tās problēmas, un ja pat ir 100 konkurenti, viņi ļoti tev ātri var pateikt jā vai nē. Baltijā vai visā Eiropā aizņem ļoti ilgu laiku, lai runātu ar investoriem, tur nedēļām, nu mēnešiem aizņem tas laiks. Un tas process ir ļoti, ļoti lēns un sāpīgs ar Eiropas investoriem. Bet tad, kad tu iesi tiem lieliem tirgiem, viņi ļoti ātri visu saprot un dot tev atbildi, jā, nē, ļoti ātri. Un tas man patīk ļoti.
Sarunas noslēgumā jautāts par nākotnes plāniem, Sondors puspajokam saka, viņu mērķis ir pēc gadiem 10-15 būt nepieklājīgi bagātiem. Bet līdz tam turpināt smagi strādāt, lai pilnveidot un radīt jaunas produktus, kuri palīdz uzņēmumiem pārdošanas jomā samazināt darbinieku skaitu.
Pievienotā vērtība.
Laiks ieskatīties arī biržā un savos ieguldījumu portfeļos Baltijas valstu biržās aizdītā nedēļa plusos Rīgā un Tallinā, bet kritums Viļņā.
Rīgas biržas indeks palielinājās par 0,49%, Viļņas indeks samazinājās par 1,52%, savukārt Tallinas indeks augšu par 1,13%.
Un lai gan Tallinā viss labi, manā portfelī gan nē. Ir 5 eiro kritums un galvenokārt pie vainas Igaunijas Kūpbank akciju vērtības kritums, kur vērtības saruka par vairāk nekā 6%. Un tā kā man viņu ir par daudz šo Kūpbank akciju, diezgan liels arī iespējas uz mīnusiem, vēl arī veicu vienu jaunu darījumu. Iegādājos Eleving Group akcijas papildinot savu portfeli ar finanšu nozares uzņēmumu, kurš darbojas plašākā reģionā nekā tikai Baltija un varbūt ārpus banku konkurences sfēras. Vēl 100 eiro domā, ko pirkt vai nē, bet kopējā vērtība portfelim pirmdienas rītā ir 580 eiro 84 centi. Kā tev, Rudīt, beidzot, ir kāds darījums veikts?
Nu, es tā kā tāds knauzerīgs kunde centrāla tirgu. Staigāju apkārt un tad te āboli par sarkaniem, te cene par augstu, te piezogas doma, ka rīt būs lētāk un varbūt lielāki āboli atvesti. Īsāk runājot, tik lēt, kā man gribētos, neviens nepārdot. Nu, un tad nu sēžu uz sava naudas maisa un gaidu to īsto vienīgo.
Naudas maistas būtu 150 eiro?
Nepiesienies pie detaļām, jā? Tātad, šobrīd portfeļu vērtība 674 eiro un 81 cents, neliels kritums pret pērno nedēļu. Lielā mērā Šauļu bankas akciju cenas samazinājuma dēļ.
Pievienotā vērtība.
Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veidoja Rudīts Pakovska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns. Par skaņu rūpējās Uldis Grīnbergs.
Atgādinu, ka šo un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījumus var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
Pievienotā vērtība.